Δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά. Θέλω να έχετε ανοιχτές τις γραφές σας στον Ψαλμό 19. Στον Ψαλμό 19, ανοιχτές οι γραφές. Και θα κάνουμε ένα μάθημα βασισμένο πάνω στην δοξολογία την ημέρα που έδωσε το μήνυμα ο Άγγελος στους Βοσκούς. Ιδού Ευαγγελίζομαι σας χαρά μεγάλη. Μετά η ουράνια στρατιά. Δόξα εν υψίστης Θεώ και επί γης ειρήνη. Εν ανθρώπης, ο πολύς ο κόσμος το ξέρει, εν ανθρώπης ευδοκία. Το κριτικό κείμενο όμως, γιώτα γιώτα, όχι από την Κρήτη, έτσι, το κριτικό κείμενο, έχει διαφορετική γραφή, δόξα εν υψίστης Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης, σε ανθρώπους ευδοκίας. Ευδοκίας. Και με τη χάρη του Θεού θα δούμε απόψε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου ευδοκίας. Ευδοκία σημαίνει καλή θέληση, καλή προαίρεση, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος. Προσέξτε, άνθρωπος που δεν έχει αναγέννηση, δεν έχει σωτηρία, δεν έχει Χριστό, αλλά τοποθετείται σωστά, τοποθετείται έτσι ευνοϊκά θα λέγαμε, σε κάποιες διαστάσεις, τις οποίες θα τις δούμε απόψε με τη χάρη του Θεού. Και το πρώτο πράγμα στο οποίο τοποθετείται, εξορισμού δέχεται ένας άνθρωπος ευδοκίας, προσέξτε, την ύπαρξη του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, κάποιος είπε δεν υπάρχει Θεός. Πώς τον χαρακτηρίζει? Ποιος είπε δεν υπάρχει Θεός? Ο ανόητος. Το άτομο ευδοκίας, καλής προαίρεσης, καλής θέλησης, δεν το συζητά. Υπάρχει Θεός. Και γι' αυτό τον Θεό που πιστεύει ότι υπάρχει, έστω δίνοντας διανοητικά τη συγκατάθεση, σε τακτά διαστήματα θα πει «Δόξα στο Θεό, είμαι καλά». Μου κάνει εντύπωση ένας παλιός παλέμαχος ποδοσφαιριστής, κάποιοι που ασχολούνται με τα αθλητικά τον ξέρουν ενδεχομένως, Γιώργος Μίρτσος, παλιός θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος κλπ, ο οποίος έζησε μια ζωή, τι ουίσκια, τι ξενύχτια, τι γενέκες, τι. Αυτός ο άνθρωπος κάνει αθλητικό ρεπορτάζ και μου κάνει εντύπωση στις εκπομπές του. Σχεδόν κάθε φορά λέει αύριο, ακούστε, αύριο, εάν θέλει ο Θεός, θα πούμε για αυτό το πράγμα. Και μου κάνει εντύπωση ένας τέτοιος άνθρωπος, σχεδόν σε κάθε εκπομπή, για την αυριανή μέρα θα πει εάν θέλει ο Θεός. Και λες, Κύριε, αφού τοποθετείτε έτσι, λάμψε το φως σου στα σκοτάδια του. Στείλε σκεύη σου να τον διακονήσουν. Φτιάξε με τη σοφία σου καταστάσεις και δώσε ευκαιρίες και δυνατότητες. Ο άνθρωπος λοιπόν ευδοκίας δεν συζητά, αξιωματικά λοιπόν δέχεται ότι υπάρχει Θεός. Και το δέχεται αυτό γιατί επίσης διάκειται ευνοϊκά και λέει ναι, χωρίς αμφισβήτηση, προσέξτε, σε αυτό που στη θεολογία λέμε η γενική αποκάλυψη του Θεού. Η γενική αποκάλυψη του Θεού μέσω της κτιστής δημιουργίας. Διαβάζουμε στο Ψαλμό 19, τα ουράνια φανερώνουν τι πράγμα, το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα αέρια που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση, χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια. Η φωνή τους δεν ακούγεται και όμως σε όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτό σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει από τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του στην άλλη άκρη, τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ξέρουμε από τον συγγραφέα, από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι σε σχέση με την γενική αποκάλυψη του Θεού, τα εντυπωσιακά λόγια, ό,τι ήταν λέει δυνατόν να γνωριστεί, να γνωστεί από το Θεό στους ανθρώπους, το έχει κάνει. Μέσω της κτιστής δημιουργίας, μέσω, βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα, βλέπεις την Ανατολή, βλέπεις τα ριάκια, βλέπεις τη θάλασσα, καταράκτες του Νιαγάρα, εδώ τα αδέλφια, απίθανα πράγματα. Ό,τι είναι, ώστε λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι να είναι, τι να είναι, αναπολόγητοι. Η θεία του λέει δύναμης και μόνο στο κείμενο και η θεότης, όχι θεότης, θεότης, η δύναμή του σε σχέση με την κτιστή δημιουργία. μαζί με τη θεότητα βέβαια, οι θεότης αποκαλύπτονται στο ανθρώπινο γένος μέσα από την κτιστή δημιουργία, τα θαυμάσια του Κυρίου. Θα πει στον Ιώβ, εισήλθες στους θησαυρούς της χιόνος. Θυμάμαι, όταν πήγα στην Αμερική, το χιόνι που είχα εγώ είναι αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα, που σπανίως χιονίζει και οι νυφάδες είναι τόσο λεπτές και ξαφνικά έχει μπει ο Νοέμβριος στη Φιλαδέλφια. Διαβάζω στο δωμάτιό μου και ξαφνικά κάνω έτσι στο παράθυρο και πέφτανε κάτι πράγματα τέτοια. Λέω, τι είναι αυτό. Πρώτη φορά βλέπα τέτοιες νυφάδες στη ζωή μου. Κάτι πράγματα τέτοια. Σαν τα εικοσάρικα τα παλιά της δραχμής. Λέω, τι είναι αυτό. Σε 10 λεπτά μέσα είχαν γίνει κάτασπρα όλα. Την άλλη μέρα, αν δεν θυμόσουν που είχες το αυτοκίνητό σου, δεν ήξερες που είναι. Είχε πλάκα. Βάζανε, ένας έβαζε μια καρέκλα, άλλος έβαζε πάνω στο αυτοκίνητο, άλλος έβαζε ένα κόκκινο αυτό, άλλος έβαζε. Α, ξέρουν που είναι, αν δεν το έχεις ακριβώς απ' έξω. Απίστευτο. Οι σύλθες, λέει, στους θησαυρούς της χιόνος, μπήκε στους θησαυρούς του χιονιού, λέει ο Θεός στον Ιώβ. Πού ήσουν, του λέει, όταν θεμελίωνα τη γη. Και καθώς κάναμε το ταξίδι άλλη μια φορά από την άλλη άκρη, περάσαμε Ατλαντικό, πήγαμε Ειρηνικό, Λος Άντζελες και 10 ώρες διαφορά, λες, και τα νερά αυτά όλα, πώς στέκει αυτός ο πλανήτης, πώς στα νερά, τρέλα σκέτη. Και λέει, δεν έκαναν οι άνθρωποι δύο πράγματα. Δύο πράγματα δεν έκαναν. Δεν δόξασαν το Θεό, ούτε ευχαρίστησαν. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Είναι εντυπωσιακό. Όταν στη γενική αποκάλυψη του Θεού, στην κτιστή δημιουργία, όπου οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, ο άνθρωπος δεν πείθεται ότι υπάρχει Θεός, τότε σκοτίζεται η ασύνετη καρδιά και αρχίζει κάθετα από το κακό στο χειρότερο, στις προσδομές επιστολή, γι' αυτό, ξανά και ξανά, γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου, λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτίσαντα, γι' αυτό τους παρέδωσε σε πάθεια τιμίας, γι' αυτό τους παρέδωσε κλπ. Ο άνθρωπος λοιπόν Ευδοκίας, αξιωματικά, ναι, υπάρχει Θεός, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση ακόμα, δεν υπάρχει αναγέννηση, δεν υπάρχει σωτηρία, αλλά λέει ναι στην ύπαρξη του Θεού και λέει ναι στην ύπαρξη του Θεού γιατί αναγνωρίζει ένα δημιουργό πίσω από όλα αυτά. Σας έλεγα παλιά και για κάποιους που δεν το θυμούνται και φυσικά στις ομάδες μαθητείας το έχω πει στα παιδιά. Έχω πάρει ένα ταξί από την Ομόνια, κατεβαίνω κάτω στον Πειραιά πριν ακόμα έρθουμε εδώ πέρα και πιάνω κουβέντα με τον ταξιτζή. Αυτός δεν πίστευε τίποτα. Σε μια στιγμή πάνω στην κουβέντα κάνει την συρροή του λόγου, λέει «Η νόμη του σύμπαντος». Και έτσι είχα ένα φλασάκι μέσα μου. Του λέω, παλικάρι, κάτι είπες. Λέει, τι είπα. Είπες η νόμη του σύμπαντος. Λέει, ναι. Του λέω, για να υπάρχουν νόμοι, πρέπει να υπάρχει και ο νομοθέτης, αυτός που τους θέσπισε. Δεν είναι έτσι? Να, μου λέει. Υπάρχει περίπτωση ένας νόμος να θεσπιστεί μόνος του? Τι, μου λέει. Του λέω, υπάρχει περίπτωση ένας νόμος, είπες η νόμη του σύμπαντος? Λέει, ναι. Υπάρχει περίπτωση ένας νόμος να θεσπιστεί μόνος του? Λέει, όχι. Ωραία. Ποιος είναι ο νομοθέτης? Πού είπες εσύ η νόμη του σύμπαντος? Οπότε, να μην τα πολυλογώ, φτάνουμε να μ' αφήσει. Του λέω, τι σου χρωστάω? Κάτσε κάτω, μου λέει, σβήνει τη μηχανή, δεν πας πουθενά. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Και μιλήσαμε περίπου πάνω από μια ώρα. Και κατά πρόνοια Θεού είχα ευαγγελιστικά φυλάδια στη τσέπη μου. Και αφού μιλήσαμε και είπαμε ό,τι ήταν να πούμε, πάρε και ένα να με θυμάσαι, του λέω, σουβενίρ. Έφυγε, δεν ξέρω πώς ο Θεός δούλεψε στη ζωή του. Εδώ δούλεψε η απολογητική, έτσι, στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, η πρώτη διάσταση είναι ότι τα άτομα Ευδοκίας, καλής προαίρεσης, καλής θέλησης, λένε ναι στην ύπαρξη του Θεού, δεν αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού και καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα βλέποντας το θαύμα της κτιστής δημιουργίας. Λένε ναι, λένε δόξα στο Θεό. Προχωρούμε, η δεύτερη διάσταση είναι αναγνωρίζουν το Θεό, προσέξτε, στο θαύμα του ανθρωπίνου σώματος. Τι να πάρεις, το μάτι? Έχουμε και γιατρό εδώ πέρα. Το αυτί, τι να πάρεις, την καρδιά? Μας δείξανε τώρα στη γυναίκα μου τι τις βγάλανε από εδώ. Οπ, Και τι τις βάλανε. Απίστευτο πράγμα. Τι βγήκε, τι μπήκε. Τώρα έχει τιτάνιο η γυναίκα μου μέσα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μου έδειξε η κόρη μου η Νίκη τον πρώτο υπέρηχο της Ελίζας όταν σχηματίστηκε η σπονδυλική στήλη. Μου λέει, έλα να σου δείξω. Έλα να δεις, μου λέει, τη σπονδυλική στήλη. Δεν είχα ξαναδεί υπέρηχο με σπονδυλική στήλη. Και όταν έπιασα τον υπέρηχο και το είδα, Θεέ μου είπα, τι είναι αυτό. Τι δέος, τι θαυμασμός. Και τα οστά, λέει ο Δαβίδης στο Θεό, που εσύ συνέθλασες. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου ήταν τα μάτια σου, η οφθαλμή σου. Εσύ, λέει, τα γνώριζες όλα, εγώ επλατώμην, λέει, με έπλασες, λέει, στα κρυφά. Απίστευτο. Απίστευτο. Η καρδιά, το φρύδι, το νύχι, το φρυδάκι που δεν του δίνει σημασία και εσείς οι κυρίες το βγάζετε κιόλας, τώρα αρχίζουν και οι άντρες και τα βγάζουν. Λοιπόν, ναι. Και μόνο όταν κάνει πολύ ζέστη, και πώς τα έχει βάλει ο πλάστης, ο υδρότας να φεύγει και να πηγαίνει στο πλάι και καμιά φορά η πολύ ζέστη που ξεπερνάει το φρύδι και μπαίνει στο μάτι, καταλαβαίνει το τσούξιμο. Και τώρα, καθώς μ' ακούτε, μιλάω και εσείς ακούτε, όλοι μας, κάθε λίγα δευτερόλεπτα, κάνουμε μία κίνηση. Κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Κατάλαβε κανείς ποια κίνηση κάνουμε κάθε λίγα δευτερόλεπτα? Ανοιγοκλίνουμε τα μάτια. Προσπάθησε για ένα λεπτό να μην τα ανοιγοκλείσεις. Θα καταλάβεις το αίσθημα της ξηρασίας και της ξηρότητας. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός, ούτως ώστε κάθε φορά που ανοιγοκλίνει να είναι συνέχεια σε μια κατάσταση υγρή, άνεση. Πάρε την περιφερειακή όραση. Ας είπε άλλη φορά, κλείσε το ένα μάτι για ένα λεπτό και δες μόνο με το ένα μάτι. Θα αρχίσεις να νιώθεις αυτό που λέμε uncomfortable στα αγγλικά. Πώς τα έχει βάλει ο Θεός να είναι με τα δύο μάτια περιφερειακή η όραση. Απίστευτο. Έτσι λοιπόν, θα σε υμνώ, έλεγε ο Δαβίδ. Γιατί φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Γεννιέται το μωρό και ο άνθρωπος Ευδοκίας θα πει «Δόξα στο Θεό!» Θα το πει από την καρδιά του. «Δόξα στο Θεό!» θα το πει από την καρδιά του. Ο άλλος θα πει «Η φύση!» Διάβαζα για το δελφίνι. «Η φύση!» λέει, το πρίκησε το δελφίνι. «Η φύση!» το πρίκησε. Ποια φύση? Συνείδηση που έχουμε. Η φύση. Ποια φύση? Υπάρχει δημιουργός. Πρώτη λοιπόν διάσταση, ναι, αναμφισβήτητα, αναντήρητα, αξιωματικά στην ύπαρξη του Θεού, λόγω του ότι βλέποντας το θαύμα της κτιστής δημιουργίας, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, αναγνωρίζει η ψυχή το δημιουργό και λέει ναι, υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Λέει ναι και αναγνωρίζει το Θεό πίσω από το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Διάβαζα για κάτι εγχειρήσεις, βγάζουν ολόκληρη την καρδιά έτσι όπως είναι. Την τοποθετούν σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Γίνεται η επέμβαση, ξαναπαίρνουν την καρδιά και την ξαναβάζουν μέσα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά προχωρούμε, μετά από αυτό, τα άτομα αυτά, προσέξτε, ενώ δεν ανοίγουν το βιβλίο αυτό να το διαβάζουν, πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή είναι Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο του. Θα το βάλει στο εικονοστάσι. Θα το σταυρώσει, ξέρω εγώ, θα το φιλήσει, θα το βάλει εκεί. Αλλά πιστεύει ότι είναι ο Λόγος του Θεού, άσχετο αν δεν το διαβάζει. Και εδώ στο Ψαλμό 19, αφού στους πρώτους 7 στίχους έχουμε εικόνα της γενικής αποκάλυψης του Θεού, από το στίχο 8 μέχρι και το 12 και το 12 έχουμε τη μαρτυρία του γραπτού λόγου. Του γραπτού λόγου, ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή, η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο, σωστή είναι η δρόμη του Κυρίου, οι εντολές του καθαρές φωτίζουν τη διάνοια, ο λόγος του Κυρίου καθαρός. Εδώ να θυμίσω, από την συγγραφή της Γένεσης μέχρι τη συγγραφή του βιβλίου της Αποκάλυψης, το έχουμε πει τόσες φορές, αμέσως να έρθει η απάντηση. Πόσα χρόνια μεσολαβούν? Λαμάνο, γρήγορα. Μιλάς τα πιτσιρικά. Στέφανε, εδώ. 1600 χρόνια. Έτσι. Πόσοι συγγραφείς? 40 συγγραφείς ανομοιογενή στοιχεία. Από Τσοπάνη μέχρι Ψαρά μέχρι Πρωθυπουργό. Αλλά ένας νους. Ένας νους. Ξεκινάει εν αρχή επίσης όθρον ουρανό και τη γη και τελειώνει και είδα ουρανό νέο και γη νέα. Ξεκινάει με τον χωρισμό των υδάτων για να φανεί η θάλασσα και τελειώνει και θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Ένας νους. Με το πιο εντυπωσιακό, η χριστοκεντρικότητα αυτού του βιβλίου. Θυμηθείτε τι λέει στους δύο προς Εμαούς ο Χριστός μας. Άρχισε, λέει, να τους εξηγεί πάντα τα περί εαυτού γεγραμμένα, όλα όσα είχαν γραφεί για αυτόν, θυμηθείτε τη φράση, εν πάσες στις γραφές, σε όλες τις γραφές. Και μετά στους 11, ο Ιούδας είχε φύγει ήδη, αρχίσας, λέει, από Μωυσέως, Μωυσέως ίσον, πεντάτευχος. Και προφήτες, προφητικά βιβλία. Και ψαλμείς, ποιητικά βιβλία. Δηλαδή, όλη η Παλιά Διαθήκη τους ερμήνευε πάλι τα περί εαυτού γεγραμμένα σε όλες τις γραφές. Η χριστοκεντρικότητα της βίβλου. Και για μένα η νούμερο ένα απόδειξη ότι αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο, ξέρετε ποια είναι, η νούμερο ένα απόδειξη. Ο Χριστός μας πίστευε ότι το βιβλίο αυτό είναι θεόπνευστο. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας πίστευε ότι αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο. Θα πει σε μια από τις συζητήσεις στους Φαρισαίους, δεν διαβάσατε τι λέει ο Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ λέει ο Χριστός μας, δια πνεύματος Αγίου λέει. Ο Χριστός πίστευε ότι τα λόγια του Δαβίδ ήταν λόγια πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν, πρώτη διάσταση, ναι, αναντήρητα στην ύπαρξη του Θεού, που έρχεται μέσα από την μαρτυρία, το καταπληκτικό κήρυγμα της κτιστής δημιουργίας. Γι' αυτό ο Χριστός μας πηγαίνει, παρατηρήσατε τα κρίνα, εκαταμάθετε τα κρίνα στο κείμενο, δέστε τα πουλιά του ουρανού κτλ. Ναι, στη κτιστή δημιουργία. Δεύτερο, ναι, στο μεγάλο θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Κάθε μέρα με διδάσκουν, είναι θρήμου, έλεγε ο Δαβίδ κτλ. Ναι, στη συνέχεια, σε αυτό το βιβλίο που επαναλαμβάνω, μπορεί να μην το ανοίγουν, μπορεί να μην το διαβάζουν, αλλά πιστεύουν ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Και το τελευταίο, η τελευταία διάσταση, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Λένε ναι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Υποκλίνονται, άσχετο αν δεν ακολουθούν, προσέξτε, όταν δουν γνήσια, αυθεντικά βιώματα. Ένας από την παρέα δέχεται τον Χριστό. Και οι άλλοι, ο άλλος, αφοπλίζεται. Αφοπλίζεται. Πώς άλλαξε αυτός? Και μπορεί να μην έρχεται στην εκκλησία, αλλά δίνει τη μαρτυρία του και λέει, κοιτάξε, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αναλαμβάνω, αυτός δεν αναγεννιέται, αλλά βλέποντας ένα αυθεντικό βίωμα, λέει, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Και σε ταχτά διαστήματα θα έρθει, το έχω ζήσει πολλές φορές, αδελφοί, και θα σου ζητήσει προσευχή. Θα πάρει τηλέφωνο. Γιώργο, περιμένουμε το εγγονάκι. Τον άλλο μήνα θα γεννήσει η κόρη μου. Έχε μας την προσευχή σου. Μόλις παρουσιαστεί πρόβλημα, τηλέφωνο. Γιώργο, μη με ξεχνάς. Παναλαμβάνω, δεν υπάρχει αναγέννηση. Έχει ευαγγελιστεί, έχει το Λόγο του Θεού. Όμως, σου λέει, εγώ, στο πρόβλημά μου, θα χτυπήσω αυτή την πόρτα. Όταν ο ουρανός είναι ανέφελος, δεν με ενοχλούν, καθόλου, έτσι. Το έχετε βιώσει και εσείς ενδεχομένως. Όταν υπάρχει το πρόβλημα όμως, θυμάμαι στο στρατό, το τι κοροϊδία είχα φάει, μόνο ο Θεός ξέρει και εγώ. Όταν όμως ένας από αυτούς που κοροϊδεύε ήταν σε πρόβλημα, ήταν απίστευτο. Και ευχαριστούσα τον Θεό. Έλα εδώ ρε φίλε. Λέω τι, πάμε πιο κάτω. Λέω τι, πάμε θα σου πω. Κάτσε κάτω μου λέει. Το και το. Πες μου τι να κάνω τώρα. Καταλάβαινε ότι η παλιοπαρέα δεν είχε λύσεις. Και καταλάβαινε ότι κάποιος που κορόιδευε, εδώ κάτι υπάρχει. Και εδώ υπάρχει ελπίδα, αδελφοί. Υπάρχει ελπίδα. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα που διάκυνται έτσι θα προχωρήσουν και θα δούμε πού θα προχωρήσουν στη συνέχεια του Ψαλμού 19. Όμως υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και το βλέπω συχνά στην καθημερινότητα, καθώς κάνω βόλτες, βγάζω τα παιδιά κτλ. Κοπελίτσες, κυρίως κορίτσια, θα μπουν, είτε είναι ένα κουβούκλιο του Αγίου Γεωργίου, είτε είναι του Νικολάου, είτε είναι. Θα μπει μέσα, θα ανάψει ένα κερί, θα κάνει το σταυρό, θα φιλήσει την εικόνα και θα φύγει. Ή είσαι στο λεωφορείο μέσα, περνάει από εκκλησία και βλέπεις την κοπελίτσα να κάνει την κίνηση. Λες, Θεέ μου, σε αυτό το λίγο φως που έχει και ανταποκρίνεται έτσι, εσύ λάμψε και δώσε περισσότερο φως. Και στείλε σκεύη δικά σου, χρησμένα να διακονήσουν αυτές τις ψυχές. Αυτές είναι ψυχές καλοπροαίρετες. Αυτές είναι ψυχές, άνθρωποι, ευδοκίας, καλής θέλησης, καλής διάθεσης. Καλοπροαίρετες ψυχές. Τώρα, κάποιες από αυτές τις ψυχές θα πάμε στη συνέχεια του ψαλμού, όπου όλα αυτά, ναι στην ύπαρξη του Θεού, ναι στο φοβερό κήρυγμα, αν δεν είναι προκαταλημμένος ο νους της κτιστής δημιουργίας, ναι στο θαύμα του ανθρωπίνου σώματος και ναι στα γνήσια πνευματικά βιώματα. Θυμάμαι την παλιοπαρέα που παίζαμε ποδόσφαιρο και σταμάτησα 23 χρονών να παίζω ποδόσφαιρο γιατί έπεφτε Κυριακή συχνά, οπότε δεν γινόταν, ήμουν και πρόεδρος του ομίλου και έκασα και έγραψα ένα γράμμα στον κολλητό μου για ποιο λόγο και τι μου συνέβη. Σας το είχα πει παλιά. Και τον βρίσκω και μου λέει, κοίτα, από αυτά που μου γράψες δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά ένα πράγμα μου λέει, μου έχεις κάνει. Λέω, τι. Έχω διαβάσει, μου λέει, το γράμμα σου 7 φορές. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αλλά ένα πράγμα, λέω, ποιο. Πώς εσύ άλλαξες. Μαζί δεν κάναμε ό,τι κάναμε, μου λέει. Μαζί δεν πηγαίναμε εκεί που πηγαίναμε. Μαζί δεν μιλούσαμε, καταλαβαίνετε, αντί να σε πω Μίλτος έλεγα με το Μη και αντί να σε πω Μανώλης έλεγα με το Πι. Εντάξει, έτσι με έλεγες και εσύ, δεν στεναχωριόταν κανένας, ήταν τρόπος ζωής, εντάξει. Θυμάμαι η μάνα μου έπιασε μια μέρα ένα γράμμα, σπούσα στην Ιταλία αυτός και μου γράφει ένα γράμμα αυτός και το τι έγραφε στο γράμμα. Γεια σου, αντί να με πει Γιώργο, γεια σου ρε, ξέρετε. Ναι. Η μάνα μου τρελάθηκε. Λέει, αυτός είναι ο φίλος σου. Λέω, αυτός είναι. Μα έτσι μιλούσαμε. Γιατί από το περίσσεμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Έτσι δεν είναι. Έχω διαβάσει, μου λέει, 7 φορές και χρησιμοποιήσε μια φράση χωρίς να το ξέρει, βιβλική. Μου λέει, ξέρεις τι μου έχεις κάνει. Λέω, ότι μου έχεις ανάψει, λέει, μια φωτιά εδώ πάνω, στο κεφάλι, που δεν λέει να σταματήσει. Προσέξτε. Αυτός ακόμα δεν έχει επιστρέψει στον Χριστό. Αλλά τελευταία φορά που πίναμε καφέ, Γιώργο, να με προσεύχεσαι για μένα και την οικογένειά μου. Μέχρι εκεί. Και εγώ προσεύχομαι, όχι για την οικογένειά του απλά, όταν προσεύχομαι, Κύριε, λάμψε το φως σου στο σκοτάδι του. Το ζητούμενο τώρα είναι, τα άτομα αυτά, να πάμε στο πρώτο καταλυτικό ερώτημα στον Ψαλμό 19, που είναι εδάφιο 13. Ποιος συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, όπως το ξέρουμε στον Παύλο, ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του. Εδώ είναι τώρα, αδελφοί, που είναι η αρχή για την αναγέννηση. Γιατί ο Χριστός είπε, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και δεν έχουν ανάγκη γιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Ποιος συναισθάνεται. Ναι, υπάρχει Θεός. Ναι, λέω δόξα στο Θεό γιατί βλέπω τα θαυμαστά του Κυρίου, το ηλιοβασίλεμα, το χιόνι, την Ανατολή κτλ. Τα αριάκια, τους καταράκτες, τις θάλασσες, τα νησιά. Ναι, τις εποχές που εναλλάσσονται. Ναι, ναι, δόξα στο Θεό γιατί υπάρχει το θαύμα του ανθρωπίνου σώματος. Ναι, αυτό το βιβλίο είναι ο λόγος του Θεού. Ναι, δεν μπορώ να πω όχι όταν βλέπω ένα γνήσιο βίωμα, μια γνήσια επιστροφή ενός κολλητού μου, πώς αυτός άλλαξε. Αλλά το ζητούμενο είναι η ψυχή να φτάσει ποιος συναισθάνεται τα αμαρτήματά του. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και εδώ δύο παραδείγματα πολύ σύντομα, απλά θα τα αναφέρω. Μια γυναίκα και ένας άντρας. Ladies first, πρώτα από την κυρία. ονόματι Λυδία, πολίτρια Πορφύρας, για την οποία διαβάζουμε ότι ο Θεός της διάνοιξε την καρδιά, προσέξτε, όχι να πιστέψει, να προσέχει σε αυτά που λέγει ο Παύλος. Τι όμως έχει προηγηθεί? Η Λυδία ήταν άνθρωπος Ευδοκίας. Πώς ξέρουμε ότι ήταν άνθρωπος Ευδοκίας? Υπάρχει μια φρασούλα που εδώ το έχει χάσει, καινούργια μετάφραση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πολίτρια Πορφύρας, θυμηθείτε τη φράση, σεβομένη τον Θεό οικούε. Τι έκανε σε σχέση με τον Θεό? Δεν έχει αναγέννηση, δεν έχει σωτηρία. Βρίσκεται εκεί που πέφτει ο λόγος. Βρίσκεται εκεί που υπάρχει προσευχή χωρίς αναγέννηση. Σεβομένη τον Θεό. Σεβόταν τον Θεό. Σε ένα τέτοιο άτομο έχει το Κύριος να της ανοίξει την καρδιά για να προσέχει. Και μετά με την προαίρεσή της θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Το δεύτερο περιστατικό μας το δίνει ο Κορνήλιος, άνθρωπος δίκαιος, φοβούμενος στο Θεό, που έκανε, λέει, ελεημοσύνες πολλές και προσευχές πολλές. Τώρα, όπως το ξέρουμε, λέει, του Θεού διαπαντός. Ούτε αναγεννημένος δεν ζει έτσι, όπως ο Κορνήλιος. Κορνήλιος ήταν αναγεννημένος? Όχι. Πώς ξέρουμε ότι δεν ήταν αναγεννημένος? Του λέει ο άγγελος, στείλε άνθρωπο να φωνάξει κάποιον Πέτρο που φιλοξενείται εκεί από τον τάδε. Αυτός ο Πέτρος θα σου πει, θα σου μιλήσει, θα σου λαλήσει λόγους διά των οποίων θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Δεν ήταν σωσμένος. Ήταν όμως άνθρωπος καλής Ευδοκίας. Και το καλής Ευδοκίας χωρίς αναγέννηση, θυμηθείτε, στέλνει στρατιώτη. Θυμόσαστε τι χαρακτηριστικό έχει αυτός ο στρατιώτης να βρει τον Πέτρο? Τι στρατιώτη? Να το κάνεις. Ευσεβή. Μπράβο. Ο ευσεβής Κορνήλιος, τι στρατιώτη στέλνει να προσκαλέσει τον Πέτρο? Ευσεβή στρατιώτη. Και έρχεται ο Πέτρος και έχουμε τη σωτηρία, το θαύμα στο σπίτι του Κορνήλιου. Θα φτάσει λοιπόν η ψυχή. Ποιος συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Και εδώ είναι η προσευχή, αδελφοί, σε τέτοιους ανθρώπους. Κύριε, στείλε το φόβο σου. Στείλε μετάνοια. Στείλε σκεύη σου να διακονήσουν. Όταν ξεκινήσει η πορεία αυτή, μετά αρχίζει μια πορεία, αδελφοί, όπου προχωρεί. Αμέσως μετά, καθάρισέ με, Κύριε, τώρα πάμε σε άλλη διάσταση. Από τους κρυφούς διαλογισμούς, όπως το ξέρουμε στην παλιά μετάφραση, από των κρυφίων αμαρτημάτων. Μεγάλη υπόθεση. Εξέτασέ με, Κύριε, θα πει ο Δαβίδ, γνώρισε την καρδιά μου, ερεύνησέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Όχι ότι δεν τους ξέρει, τους ξέρει, αλλά να συνεργαστεί μαζί μου και μαζί σου, ώστε να έχω εγώ συνέστηση τι γίνεται στους στοχασμούς. Ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί αν επιτρέψεις στον ύψιστο και δώσεις τη συγκατάθεσή σου να φτάσει μέχρι τους στοχασμούς σου? Επανάσταση. Θα δεις τον αληθινό εαυτό σου. Όχι αυτόν που φαίνεται. Τον κρυμμένο που δεν φαίνεται. Που φοβάμαι να τον βγάλω στο προσκήνιο, γιατί θα καταρρεύσει όλος μου ο ναρκισισμός και όλο μου το αυτοείδωλο. Και αυτό η σάρκα δεν το επιθυμεί, το φοβάται. Και όταν γίνει και αυτό, στο στίχο 14 είναι εκπληκτική η διάσταση, υπάρχει ένας όρος, μία λέξη, τον δούλο σου. Τώρα έγινε δούλος του Θεού ο άνθρωπος. Ξεκίνησε από την κτιστή δημιουργία, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χερών αυτού κτλ. Ναι, ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, η εντολή λαμπρά, φωτίζει τα μάτια, οφθαλμούς κτλ. Συνέστηση αμαρτωλότητας, ποιος συναισθάνεται τα αμαρτήματά του. Κρυφά αμαρτήματα, αρχίζω τώρα να ασχολούμαι με τα κρυφά αμαρτήματα. Αποκτώ το προσωνύμιο δούλος και όταν η ψυχή φτάσει σε αυτό, από τι κινδυνεύει ο ένας δούλος? Ένας δούλος δεν κινδυνεύει να μοιχέψει, να πορνέψει, να ξενυχτήσει, να μεθύσει, να πιει. Αυτά φεύγουν στο άψης βίσσα σε χρόνο ρεκόρ. Από τι κινδυνεύει ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου? Συγκράτησε το δούλο σου. Φύλαξόν, όπως το ξέρουμε, πληθυντικός αριθμός από υπερηφανιούν. Ας μη με κυριέψουν. Και εδώ, αδελφοί, είναι τόσο ληστερό το έδαφος, που ένα πνευματικό ανάστημα σαν αυτό του Αποστόλου Παύλου χρειάστηκε σκόλοπα για να είναι σε ισορροπία. Άλλη μια φορά. Ένα πνευματικό ανάστημα σαν του Αποστόλου Παύλου χρειάστηκε σκόλοπα για να είναι σε ισορροπία. Και για να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι, για τι πράγμα. Για την υπερβολή των αποκαλύψεων τον είχε πάει ως τρίτου ουρανού. Ξεστήνε να σε πάει ο Κύριος έως τρίτου ουρανού και εδώ κάτω μερικοί να λένε εσύ δεν είσαι Απόστολος. Για να μην πούμε το άλλο. Θυμηθείτε μετά από πόσα χρόνια μας κάνει γνωστή την εμπειρία αυτή. Ακούω. Πόσα χρόνια πέρασαν και έκανε γνωστή την εμπειρία και την έγραψε. Πόσα. 14. Εάν Δημήτρη, αδελφέ Μίλτο, Μανώλη, Χάρη, σε ανέβασε χθες ο Κύριος μέχρι τρίτου ουρανού, πόσοι θα το είχαν μάθει. Το είχε μάθει η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, έτσι να είναι. 14 χρόνια δεν έχει πει λέξη. Και αναγκάζεται να το πει. Έγινα, λέει, άφρον, ανόητος, καυχόμενος, σεις με αναγκάσατε. Για να τον κρατάει, λοιπόν, σε ισορροπία, του έδωσε το σκόλοπα. Για να μην υπεραίρομαι. Από υπερηφανιών. Και κλείνει με το στίχο 15, που είναι για κάθε μέρα, αδελφοί. Και είναι ισόβια ποθούμενο και ισόβια ζητούμενο το περιεχόμενο του στίχου 15. Τα λόγια μου, λέει στο Θεό, τα λόγια μου, μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Ας είναι βάρεστα, όπως το ξέρουμε, τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Μπαίνει σε λίγο το 19, αν μας κρατήσει ο ύψιστος στο σκήνομα. Να, ένα ζητούμενο και μια πρόκληση. Κύριε, αν επιτρέψεις και ζήσω το 19, ας είναι το 19 κάθε μέρα ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Ξεκινώντας από το σπίτι. Ο σύζυγος στη σύζυγο. Η σύζυγος στον σύζυγο. Και οι δύο στα παιδιά, στις σχέσεις μας. Έτσι λοιπόν, δόξα εν υψίστης Θεό, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη εδώ. Δόξα στον ύψιστο και ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Νέστικτη στη δημιουργία του απίστευτο κήρυγμα, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ναι στο θαύμα του ανθρωπίνου σώματος, ναι σε γνήσια αυθεντικά βιώματα, ναι σε αυτό το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Πριν πέρσι, πρόπερσι, κάναμε ένα reunion παλιοί συμμαθητές και μια έπιασα κουβέντα με μια συμμαθήτρια που ζει ένα δράμα, το κορίτσι. Αλλά, μου λέει, Γιώργο, κάθε βράδυ λέω στο Θεό το Πάτερ ημών. Όπα. Αυτό είναι καλό σημάδι. Της λέω, λες το Πάτερ ημών, μπράβο, καλά κάνεις. Ενώ θα συνεχείς να το κάνεις, έχεις, σου λέω, το Ευαγγέλιο και είναι η Διαθήκη. Έχω, ωραία. Άνοιξε, λέω, κορίτσι μου, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και άσε να το διαβάζεις. Και άσε και το κάνει. Η ζωή της, ζωή της, έτσι, μέχρι στιγμής. Αλλά, Ευδοκίας. Τη λέω, άρχισε να διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί ο Χριστός αποκαλύπτεται, θα δεις ποιος είναι. Αρχίζει και το κάνει. Παραλαμβάνω, δεν έχει αλλάξει η ζωή της. Η ζωή της είναι η ζωή της. Ναυάγιο σκέτο. Αλλά λέει κάθε βράδυ το Πάτερ ημών και αρχίζει και διαβάζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Οπότε τι κάνω εγώ τώρα. Προσεύχομαι κάθε μέρα. Λέω, Κύριε, καθώς ανοίγει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και καθώς λέει το Πάτερ ημών, εσύ μίλησέ της. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, έτσι. Εγώ φύτευσα, ο Απολλός πότισε, τελειώσαμε. Κάποιος άλλος αυξάνει, κάποιος άλλος είναι που δίνει την αύξηση. Οπότε υπάρχει όμως ελπίδα. Υπάρχει όμως ελπίδα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, επαναλαμβάνω, δεν είναι πανάκια, δεν είναι όλοι αυτοί θα έρθουν σε επίγνωση αμαρτωλότητας. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο, πώς εγώ είδα την αμαρτωλότητά μου και εσύ την είδες και ο άλλος, που κι αυτός λέει, ναι, υπάρχει Θεός, δεν την έχει δει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι διαρκώς και αυξανόμενα ευγνώμων στο Θεό, που είδα τα χάλια μου και τον επικαλέστηκα. Όλη η δόξα πάει σε Αυτόν, όλη η ευγνωμοσύνη πάει σε Αυτόν. Όμως, μας ενθαρρύνει να προσευχόμαστε η στάση και η τοποθέτηση ανθρώπων, όπως η Λυδία, επαναλαμβάνω, η φρασούλα, σεβομένη τον Θεό, οίκουε, άκουγε. Όπως ο Κορνήλιος, χωρίς αναγέννηση, χωρίς σωτηρία, προσευχές, ελεημοσύνες, και θυμηθείτε τι τονίζει ο άγγελος. Κορνήλιε, να το αληθινό μνημόσυνο. Τι ανέβηκε μπροστά στο Θεό. Οι ελεημοσύνες σου, Κορνήλιε, ανέβηκαν εις μνημόσυνο ενώπιον του Θεού. Τι ανέβηκε στο Θεό το θρόνο. Οι ελεημοσύνες του Κορνήλου. Γιατί ο Θεός, ξέρουμε από τον προφήτη Μιχαία, είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Και ένας άνθρωπος που ελεεί και δέεται του Θεού, και όχι ελεεί χωρίς να δέεται, εντάξει, τότε ελκύει τη χάρη του Θεού. Το μυστήριο βέβαια είναι μεγάλο της σωτηρίας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ευδοκίας που μας δίνουν το κίνητρο να μπούμε στη διαδικασία, στον αγώνα της προσευχής, και ήθε ο ύψιστος, ήθε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα να βρει τους τρόπους, να βρει τα μέσα, να φτιάξει καταστάσεις, να φτιάξει περιστάσεις, να στείλει χρησμένα σκεύη στον χρόνο το δικό του, με τον τρόπο το δικό του, να μεταφέρουν το θαυμαστό μήνυμα, και μια που είμαστε στα Χριστούγεννα, το θαυμαστό μήνυμα των Χριστουγέννων σε τέτοιες ψυχές. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άγιε Κύριε, ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή κτιστή δημιουργία, για την γενική σου αποκάλυψη σε όλο το ανθρώπινο γένος, και σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, καθώς βλέπουμε κάθε μέρα, ημέρα προς την ημέρα, να λαλεί λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα να αναγγέλει γνώση. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου για τις ομορφιές του κόσμου που εσύ έφτιαξες. Σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος, του κάθε οργάνου μας, δοξασμένο το όνομά σου. Ευχαριστούμε για την ομορφιά των θησαυρών, την πολυτιμότητα του λόγου σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε να εργάζεσαι θαυμαστά και να βλέπουμε γνήσια αυθεντικά βιώματα, και δίνε μας χάρη τέτοια να παρουσιάζουμε κι εμείς. Αλλά πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε γιατί έλαμψες το φως σου στα σκοτάδια μας, είδαμε την κατάστασή μας και με τη χάρη σου σε επικαλεστήκαμε και μπήκαμε σε μονοπάτια και σε πορεία αγιασμού, που θέλουμε να σου μοιάσουμε, Κυρία μας, και να γινόμαστε εμπειρικά και βιωματικά αυξανόμενα κοινωνή θείας φύσης. Δοξασμένο το όνομά σου. Εργάσου σε καρδιές που τοποθετούνται έτσι, που σε αναγνωρίζουν χωρίς αναγέννηση, που σε σέβονται χωρίς σωτηρία. Στείλε το φόβο σου, στείλε σκεύη σου να διακονίσουν αυτές τις ψυχές. Εργάσου το θαύμα της απολύτρωσης, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.